Amakak eta emeretzi minutu dira, eta lekeiti horagoaz honen bestez, badakizu, eta David Madarietan txedagoala, eta hango zinean zer eskaintzen da den, eta Netflixen eta Amazonen zer eskaintza dagoen, berak esaten da eskula, azte buru ero, zapatu ero, eta gaur, bebai, David, hau pagunon?
Egunon.
Ai, urduri zagoz?
Ba, apur bat bai, esan berkoa bai, ez. Apurtxoa bai, gaur egun handi jala izan.
Horre gaiti, pa, beraz eguna luze egingo jaku, ez?
Bai, bai, luzia da eta merezi bat dago, ez da, ez da, problema digor.
Hori da, bai, ikusiko dugu, bai, itxarongo dugu eta itxaropena bestu galduko orduen, ez?
Ez, pentsabez.
Baina, bueno, bien bitartean, orduak pasetako eta zinera ostere egin gure esan ezkero eta lekeition, horrik uzgarri zinia maretuan, zer eskainiko dozu azte buruan?
Baga, azte buru honetan emanaldi bakarra eukiko du, eta izango da Godzilla ikon, el nuevo imperio.
Bai.
Ba, bueno, nik uste dut, aski ezagunat izela ez da, bai Godzilla eta bai ikon.
Bai.
Bakaso honetan, ba, pelikula honetan, ba, esango dugu, monstru edo personai bi hauek batu da bez.
Bai.
Ba, munduan agertu dan, olako mehatxu ez ezagun bateri aurre itxeko, ez da? Bona arte, ba, aurkari moduan agertzen izan dena pelikuletan, ba, kasu honetan, bat etxen dabe, mehatxu horreri aurre inalizateko. Eta, ba, pelikula, ba, apurtxo bat, sakontzen dut, bai Godzilla eta bai Kong, ba, zelan sortu ziren, eurak, eure jatorrian nundik datorren. Eta egiz esan, bat bitu, pelikula honeri buruz, esan, Oskarretara egon zala izendatuta, eta irabazi ban bebai efektu espezial zarila, eta kasu berezi bat edo bitxi bat egon zan tarteko, ze izendatuen artian egon Mission Impossible pelikula bebai.
Bai.
Mission Impossible pelikulan efektu espezialetan gaztabezen $200 million gora. Eta pelikula honetan, izadana, horrena gailu izendako efektuak dira, eta $14 million gazta bezan.
Aha.
Eta, holako aldean dizia egon da, ez, holako bitxia da, ba, justo pelikula honek ataraban Oskarra.
Bai, gero. Begi jo. Godzilla ikon, el nuevo imperio, ez da, hori zida pelikulea.
Hori da.
Zerrutan?
Ba, gaur zazpitzarritetan, bihar zazpitzarritetan, da aztelenia sortitzarritetan.
Hortxe aukerak beraz, eh? Gaur zazpiterdiak, bihar zazpiterdiak, eta astelenean zortziterdiak. Eta gainera zazpiterritan joan ezkero, gero partidua azten danerako amaituta eta denporea pasauta, ez?
Danetarako denporea mongotzo zentieri. Oso nervioso dauzen apelzinean, apaldu algoiera, deurtetan abenean, ba, animo guztiak atetiri emoteko.
Horxe, ba, beraz, horxe, animo, eta benga, joan zinera, eta ikusi pelikulea, horxe, leketion ikusgarri aretuan gure esan ezkero, aukerea daukazue, eta, baina, bueno, aukereak badira baita be, batzuetan, azte batzuetan gehiago, eta beste batzuetan gitxiago, Netflix eta Amazonen, be. Beraz, joko dugu ba Netflix ere, eta zer dago, azte honetan?
Ba, dezente, ez du no, dezente txu, azte buru honetan, bueno, azte honetan, parkatu, eta ba, euren artean, ba, adibidez, dokumentalak, sekula ez dira falta izan, eta euren artean dago bat, expedientes de lo inexplicable, bat.
Bai.
Bueno, izen buru berak argi eta garbi adierazten dago, ez? Dokumental honetan, indabe, labur bildu da, ez? Ba, mundu maian oso ospetsuak izan dizen, ba, topaketa beldurgarri batzuk, desagerpen bitxiak, gertakarik eskagarriak, gauza oso arraruak mundu mailan ezagunak egin dizenak, ba, dokumental honetan batu da ez, eta apurtxu bat sakontzen alegin du dira, ez da.
Ah, expedientes de lo inexplicable orduan, ez da, gauza arraroa, fenomeno arraroen inguruko dokumentala da, ez?
Hori.
Da, zemat ez atale daukaz?
Ez, ba...
Ah, bat da?
Bai, bakarra da.
Ah, vale, bakarra vale, da. Vale, vale, bai, vale. Bai. Dokumentala kaso honetan, eta atal bakarrian, horretxe, mundukoak dinosu, ez da, batu dituela?
Bai, oso, oso esanguratuak izan dizenak, ba, horretxe labur biltzen dabez, eta bakoitzari buruzko azalpenak emoten dabez.
Vale, ba, kaso ikusi, eta ikasi begingo dugu dokumentala honega zer duan, ez?
Hori da, ezagutzen ezabenentzako, ba, aukera hona dugu dokumental honetan ezagutzeko.
Vale, horretxe, expedientes de lo inexplicable, zer gehiago daukagu Netflixen?
Gero bebai, telesail bat, ez duna bastatu batu eta tiratorna, Replay izenekua.
Bai.
Kritikak oso, oso, oso ondo ipintzen daren telesail bata.
Bai.
Eta, ba, apurtxo bat, da, thriller psikologiko bat.
Aha.
Sortzi atal daukoz, telesail honek, eta Patricia Hitch-Smith idazlearen novela baten ego egokitzapena da, ezta? Mm-hmm. Eta kasu honetan kontatzen da, ba zelan aberaz batek Ripley izeneko gizon bat kontratatzen dau. Bere seme edonista, bueno, asko kedi igual ez da jakingo, zerran be, edonista da pertsona bat luxuan eta dirutzan eta ohitura oso honetan hasi eta ura, jaio eta hezi dana.
Bai.
Ba, bueno, ba, gizon aberaz bat edizemiak deitxetik aldete oto, seme hori edonista da, normalian, izaten da, alper galantak, ondo bizi batzuk izaten dana. Eta kontratatzen da Ripley izeneko gizon hau, semia etxera ekarteko asmoz.
Bai.
Zer pasatzen da, ba, Ripley hau ikusiko da bere inguruan, kontratada ben pertsona honen inguruan, zerako bizi maila daraman jentiak, ez, luxuz eta diruz betetakoa, eta bizi modu horretan oituko da. Eta atzanean, ba, bera beha apurtxoak kontagizienko da, eta guzurra guzurren atzetik esaten hasiko da, bizi maila hori mantentzeko.
Ederto, ba, holako xeak dagoz beraz, Ripley, izeneko tele saio honetan, da gustoko arduan.
Bai, bai, kritik aldetik oso ondo ipintzen dabe.
Perfecto, ia.
Daukau beste bat?
Esan.
Maleantes.
Maleantes, tele saia hube?
Bai, Alemania tiratorrena.
Bai.
Eta kasu honetan lapurketak eta jorratzen daren telesail bata.
Aha,
hor Europa mailan balio kalkulazioa aukon txampon bat agertu da. Eta lapur talde bi, ba, txampon horren atzetik hasiko dira bere ganatu nahi da. Zer pasatzen da, ba, bueno, azanidan interes horrek, lapurtale bi aur, honek euren aurka, elkarren aurka ipiniko ditu, eta egoera hori aprobetxauaz, ba, lapur hoi bat, mafioso batek lapur hoi bat kontratako dau,
aha,
talde bi horrek euren artien burrukan dabiltzen bitxartian,
bai,
ia honek ba, lapurketa hori harintzen bozo.
Ah, begitu. Hortxe, maleantasen argudio arduan.
Horria.
Ederto, beste egin Netflixen?
Beste bat haukagu, Me Desperte Vampira.
Bai.
Hau, bideratuta nera bentzako.
Ah.
Bai, eskola gara izan dauzen, eskola zazuin dauzen gaztientzako bideratuta do. Eta putxu bat kontatzen da, amairu urteko neskato baten abenturak, ezta? Konturatzen da, ba, erdi gizarki, erdi vampira dala. Eta geldika, ba, daukosen botere bereziak ezagutzen doia, baina botere horrek, ba, eskola garaian kudeatzia oso zaila itxen jago.
Aha, bai. Beraz, hortxe, beren erronka izango da, hortxe botere horrek kudeatzea, ez?
Hori, laguntxuak eta enteraten ez dizen bitxartian, da, bueno.
Nera behentzako beraz, egokia, izan lehena. Eta gustoko izango da, bena, segurutik, bai.
Eta ja, amaizeko, Netflixia ez bintzat,
bai?
Atzanengo telesaila aurkeztu dana da, bai? Parasite, Los Grises.
Parasite Los Grises.
Bai, hau, azte buru lez, aspaldi zon, Ego Koreatik datorren telesaia da.
Aha.
Ego Korea oso eman korra telesaia arludan.
Bai.
Ze astero, ez duen aldiren bat aurkezten da.
Ah, begitu, bai.
Eta kasu honetan, ba beste bat, hau, parasitos. Eta ba, apurtxu bat afikziozko telesail bat, za?
Bai.
Parasito batzuk, epidemia bat, parasito epidemia bat zabaltzen da. Baina, parasito horrek neskato baten gorputzian sartzen dizenean, ba, efektu izaten da, ba, buruaren menpe hartzen da, parasito horrek buruaren jabeza hartzen da, ezta?
Bai.
Ba, kasu honetan, neskato baten gorputzian sartzen dira, baina, buru horren jabetasuna ez da behartzen.
Aha.
Hau da, neska horrek parasito horrekin bizi aldau, bizitza garatu aldau,
abai,
normaltasunez.
Aha.
Orduan, ba, parasito horren aurka daun talde batek, neska honeaz harremanetan jartzen da, bizien artian, ba, parasito hau munduan zehar zabaldu da ben gaizkile taldea akatzeko azmuz.
Aha. Bale, bortxe, beraz, parasite, Los Grises, eseneko telesail hori bez?
Hori.
Honegaz, amaitzen dugu Netflix?
Netflixek, honek, bai, azpio Netflixek mondamena hau izan da.
Bale, eta hoin bagoaz, Amazonera?
Eta Amazon, ba, bueno, ja oikua danez, ba, bere apaltasunean, telesail bakarra estrena dau.
Bai.
Eta dago izena, La Academia.
La Academia, bai?
Bai.
Aha.
Sortzi ataleko telesaila da, estatuan egin dakua. esan, ba, bueno, Barbara Goenaga, aktorez euskalduna tartian dagola.
Mhm, bai.
Eta, ba, izenburuk esaten da moduan, ba, futbol akademia baten gora beran, doia telesaia.
Bai.
Akademia honetan, ba, neska mutikua eta hoz, futbola ikasten, eta euren helburu nagusia da, lehen maila da heltzia.
Bai.
Eta, helburu horren barruan, baia, futbol taldean bertan dauzen arrazuak azaleratzen azten dira, eta adibidez, futbol taldean kapitxana dan mutikua,
bai.
Ba, urduri jartzen da, ze entrenatzaileak, Kolombiatik heldu den gazte txo bateri begira da gota oso, ze oso trebia da futbolian, eta ba, bere postua galdu aldau kapitxan moduan, eta bueno, hor ba, futbol munduan egoten dizen gora berak ez da.
Olako xeak batu ditu beraz, La Academia izeneko telesail horretan, eta Amazonen hausia da dagoen bakarra orduan, ez?
Bai, hausia bakarra.
Ederto, ba, laburpen eginez, ikusgarri zine maretuan gure izan ezkero, Godzilla Kong, El Nuevo Imperio ikusteko aukeria daukazue, gaur zazpi terdietan, bihar zazpi terdietan, eta astelenean iluntzeko zortzi terdietan. Netflixen, Expedientes de lo Inexplicable dokumentala dago batetik, eta geotele zailak, Replay, Maleantes, Me Desperté Vampira, eta Parasite, Los Grises. Eta gure izan ezkero, Amazonen, La Academia be, horretxe daukazue ikusgai. Bueno, hoxe, eskeintzea, oingo aztegoienea mentzat, David Madarieta, kasalduta, David, eta zeuk gaurko lanplan bereziren bat edo badaukazu, dozer?
Ba, bai, esan bikoa, bai, ez, horre... lekitxon daukau, ba, bueno, amaitxarritatik aurrera, ba, espero dugu herriaia kolore hartzen jutia, eta kuadrien artean, ba, hor, ba, apurtxu bat herria girozen saiatuko gara, ezta, bafletxo batzuk amendik, gero pantaiaren bat, badauko gorri ikusgarri, sinemako plazan pantaiatxo bat ipiniko, ba, zentiak partidua ondo edo gustera edo laun artean ikusteko aukera aukera zen, eta, ba, bueno, ia... Gaba eder bat pasateko, aukeri aukagun, ez?
Perfekto, ba, nahiko genduke, gau ederra, solagarria aukitea, eguna, bai, eguna gaba, eta gero bihartik aurrerako ape, solagarriak esatea nahiko genduke behintzat. David, eskarrik asko.
Hore, bihar-bizarko, baina gaur-gaurko behintzat.
Gaur-gaurko, eta egindako ez dezkun jokenduko gainera, eh?
Hore, hore, ja.
Bale, mila esker, eta ondo pasau eguna, bale?
Ondo, haupa bat, atentizale guztiare.
Haupa, haupa, bai, eskarrik asko.
Gaur,
bai, bai.